สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนิยายสักเรื่องนะครับเป็นนิยายที่ชื่อว่าอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับเป็นหนังสือนิยายแนวกุ๊กกิ๊กหวานแหววนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมอ่านนิยายไทยแนวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะกับหน้าตาอย่างผมสักเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมอยู่ดีๆผมจึงมาลองอ่านนิยายนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปดูคลิปใน YouTube ซึ่งทางช่อง3เนี่ยได้ตัดเอาคลิปสั้นๆของละครเรื่องนี้มาให้เราดูนะครับลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิยายเล่มนี้เนี่ยถูกสร้างเป็นละครซึ่งดังมากๆในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยก็ออนแอร์ไปพร้อมๆกับไทยเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นภาพจีนนะครับแล้วก็ซับจีนด้วยนะครับส่วนเรื่องแฟนประเทศอื่นๆก็ยังมีเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปใน YouTube นะครับเรียกว่าเป็นละครไทยที่โกอินเตอร์อีกเรื่องนึงนะครับนักแสดงนำเรื่องนี้ก็คือเทียนนะครับพระเอกเทียนชื่อเทียนนะครับแสดงโดยหมากปรินนะครับส่วนนางเอกน้องเมยแสดงโดยมิวนิษฐานะครับซึ่งเคมีเข้ากันมากจริงดูไปจิกหมอนไปแน่นอนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของละครให้ฟังตอนท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของละครเนี่ยมีความแตกต่างจากนิยายในหนังสือพอสมควรเลยนะครับกลับมาที่หนังสือนะครับตอนนี้ผมจะมีสปอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็พยายามไม่ให้มากเกินไปไม่ทำให้เพื่อนๆเสียอรรถรสนะครับสำหรับผู้ที่ตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณนะครับผู้เขียนใช้นามปากกาว่านาวาร้อยกวีนะครับชื่อจริงคุณลักษณาธานีกุลนะครับซึ่งผลงานเรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องที่2ของเธอนะครับซึ่งเป็นภาคต่อจากจนกว่ารักบันดาลใจนะครับซึ่งผมก็ยังไม่อ่านแต่ว่าเป็นเรื่องของมนแล้วก็ริที่เป็นพี่ชายของเทียนนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีเทียนแล้วก็เมยออกมาสร้างสีสันในฐานะของคู่กัดประจำบ้านด้วยนิยายเรื่องนี้นะครับอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเนี่ยเขียนได้สนุกนะครับน่าติดตามแล้วก็ใช้ภาษาที่สวยอ่านเพลินอ่านไปยิ้มไปถ้าคนอื่นเห็นว่าผมอ่านนิยายเล่มนี้แล้วยิ้มไปก็อาจจะคิดว่าแบบบ้าไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วความหนาของหนังสือมันหนาถึง518หน้านะครับผมใช้เวลาอ่านเสาร์อาทิตย์ก็จบนะครับซึ่งจริงๆไม่ได้อ่านทั้งวันก็อ่านเวลาที่มันมีเวลาว่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลายาวๆผมว่าคงอ่านรวดเดียวจบแน่ๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมยนะครับเป็นนางเอกของเราย้ายเข้ามาโรงเรียนในม.ต้นในช่วงม.ต้นนะครับซึ่งมีเหตุการณ์ทำให้ตกหลุมรักประธานนักเรียนสุดหล่อซึ่งเป็นรุ่นพี่ม.6ตั้งแต่แบบยังไม่ได้เห็นหน้านะครับเพราะว่าแบบประธานนักเรียนได้ช่วยเมยไว้ในบางเรื่องนะครับแล้วบังเอิญทั้งสองก็เป็นพี่รหัสน้องรหัสกันนะครับซึ่งพล็อตแบบนี้มันก็โดนใจสาวๆแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเคยหลงรักรุ่นพี่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้แบบเจอกันแบบเจอหน้ากันจริงๆนะครับเห็นปอยผมบ้างเห็นด้านหลังบ้างอะไรครับแต่ก็มีเรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าประธานนักเรียนเนี่ยก็คือเทียนซึ่งเป็นลูกชายของคุณนายสจีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแม่ของเธอนะครับก็คือนาประภาซึ่งหลังจากที่เมยเรียนจบการศึกษาม.6เนี่ยก็สอบติดที่มหาลัยเดียวกับทางเทียนนะครับแล้วก็ย้ายจากภูเก็ตเนี่ยมาเข้ามหาลัยที่กรุงเทพก็เลยต้องมาพักกับหนุ่มริและหนุ่มเทียนนะครับในฐานะน้องสาวคนเล็กของบ้านนะครับเรื่องวุ่นๆก็เกิดขึ้นเมื่อเทียนไปมีคือเทียนเขาเป็นคนที่รูปหล่อเจ้าเสน่ห์ใช่ไหมครับเกิดไปมีอะไรกับเมียเจ้าพ่อนะครับทำให้โดนตามเก็บจนคุณนายสจีนะครับก็คือแม่ของเทียนเนี่ยต้องบังคับให้แต่งงานลับๆแล้วก็รู้เฉพาะคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ทำการจดทะเบียนสมรสกับเมยเพื่อรักษาชีวิตของตัวเทียนเองโดยเทียนตั้งใจจะหย่ากับเมยหลังจากที่เรื่องต่างๆเนี่ยจบแล้วโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตครับมาดูประวัติของเทียนกันบ้างนะครับเทียนก็เป็นสถาปนิกรูปหล่อเก่งบ้านรวยนะครับเป็นลูกเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตแต่ก็ไม่อยากจะกลับไปบริหารธุรกิจที่บ้านนะครับก็เลยออกมาทำงานประจำเป็นสถาปนิกในบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ด้วยความที่มีสาวๆมาติดพันจำนวนมากนะครับแต่ก็ไม่เคยจริงจังมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะครับสุดท้ายก็มาพลาดท่ากับยาดาซึ่งเป็นภรรยาของผู้มีอิทธิพลคือพลเดชนะครับทำให้เขาเนี่ยโดนตามล่าหวังเอาชีวิตนะครับจึงทำให้ต้องแต่งงานกับเมยด้วยความจำเป็นนะครับหลังจากที่แต่งงานกับเมยแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาทำงานเป็นหัวหน้าเมยที่บริษัทเดียวกันนะครับเพราะว่าบริษัททั้งสองเนี่ยยุบรวมกันทั้งสองก็เลยต้องปกปิดสถานะสามีภรรยาแค่ในนามนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ แต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆนั่นเนี่ยเทียนเนี่ยห่วงเมยเหมือนกันว่าจะได้รับความเสียหายหลังจากที่ตนเนี่ยหย่าไปแล้วนะครับแต่หลังจากที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับทำให้เทียนรู้ความจริงว่าเมยไม่ได้เมยเป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับเทียนก็มองข้ามเมยมาตลอดด้วยความที่มันใกล้ชิดมากเกินไปนะครับและด้วยความที่เมยเนี่ยมักจะตื่นเต้นลกลนทำอะไรไม่ถูกเวลาอยู่กับเทียนเพราะว่าเมยเนี่ยหลงรักเทียนมาตลอดนั่นเองนะครับนางเอกก็คือเมยนะครับถือว่าเป็นน้องเล็กในบ้านเป็นลูกสาวของป้าประภานะครับซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณนายสจีนะครับเมยเป็นคนที่หน้าตาน่ารักนิสัยน่ารักนะครับคุณนายสจีรักเหมือนลูกแท้ๆซึ่งอยู่ร่วมกันกับพี่ชายทั้งสองอย่างพี่ริและเทียนนะครับพระเอกของเราจริงๆแล้วพี่ชายทั้งสองก็รักและห่วงใยเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าจะมีการแสดงออกที่ต่างกันพี่ริจะสปอยตามใจเมยนะครับส่วนเทียนเนี่ยก็จะค่อนข้างชอบแกล้งนะครับซึ่งทำให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่กัดประจำบ้านกันจุดเด่นของนิยายเรื่องนี้นะครับก็คือมีกลอนเข้ามาสอดแทรกนะครับซึ่งทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกก็เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนะครับยกตัวอย่างเช่นนางเอกก็จะจีบพระเอกนะครับก็แต่งกลอนดวงตาเจ้าดั่งดวงดาวที่ทอแสงเหมือนกันแกล้งวาดบรรจงให้หลงไหลแล้วดวงใจเล่าหนอเจ้ารอใครจึงมิเคยมองหญิงใดในโลกาสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงครับในนิยายเรื่องนี้คือเรื่องของแก๊งเพื่อนสนิทของพระเอกนะครับที่เป็นสถาปนิกก็สร้างสีสันความฮาได้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง3ก็เป็นดูเมยเป็นพิเศษนะครับจะคอยช่วยเหลือเวลาที่พระเอกของเราแกล้งนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเทียนเป็นหัวหน้านะครับซึ่งมาดูเรื่องของละครกันบ้างนะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักที่ผมซื้อหนังสือมาอ่านก็ไม่ต้องการที่จะมาดูละครซีรีส์ยาวๆครับเพราะว่าผมว่าอ่านหนังสือมันเร็วกว่านะครับคืออ่านให้มันรู้เรื่องไปจะได้แบบจบไปอย่างเงี้ยครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพออ่านแล้วมันยิ่งอินนะครับพออ่านจบมันก็เลยทำให้ผมต้องกลับมาดูละครตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP 15จนจบนะครับผู้กำกับก็คือคุณแอนทองประสมนะครับกำกับออกมาได้ดีตัดต่อยอดเยี่ยมนะครับนักแสดงก็ตีบทแตกหมากแล้วก็มิวเนี่ยต่างทำให้เราเชื่อว่าทั้งสองเนี่ยคือเทียนและเมยจริงๆนะครับถ้าไม่ติดว่าทั้งคู่มีแฟนแล้วก็แต่งงานไปแล้วนะครับแฟนละครก็คงจับมาเป็นคู่จิ้นเหมือนคู่อื่นๆแน่ๆนะครับสิ่งที่เสริมที่ทำให้ละครเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับก็คือตัวสัตว์เลี้ยงของเทียนเป็นแมวขนปุยที่ชื่อว่าสโนว์นะครับซึ่งชื่อไม่สมกับตัวเพราะว่ามันเป็นแมวสีเทาๆดำๆนะครับส่วนเมยก็จะมีเจ้าโอยุะซึ่งเป็นหมาที่เมยเก็บมาเลี้ยงนะครับสร้างสีสันให้กับละครมีความน่ารักมุ้งมิ้งนะครับแต่ในนิยายก็มีนะครับผมเริ่มสับสนละส่วนฉากที่พม่านะครับเมยและเทียนต้องไปทำงานที่นั่นนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวในวันหยุดนะครับเป็นฉากที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฉากนี้แฟนละครก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันอิ่มเอมใจนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เมยกับเทียนได้เดทกันแบบเดทกันจริงๆนะฮะเหมือนกับฮันนีมูนอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าละครก็ต้องมีการปรับแต่งบทบางส่วนเพื่อให้เหมาะกับการทำเป็นละครนะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาก็สนุกสนานสร้างสีสันนะครับแล้วก็ไม่เสียอรรถรสจากนิยายซึ่งตอนจบของนิยายก็จะแตกต่างกับในละครนะครับซึ่งถ้าแฟนนิยายอยากรู้ว่าจริงๆในละครเนี่ยเป็นยังไงก็ลองไปดูนะครับถ้าไม่อยากดูทั้งหมดก็ดูประมาณตอนที่14ตอนที่15นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างรักษาธีมในละครไว้นะครับก็มีข้อเสียนะครับละครมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวเพราะว่าช่วงท้ายนะครับพยายามยืดเรื่องให้ยาวไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วละครถ้าจะทำให้จบก็ควรจะมีสัก13ตอนแต่ว่ายืดไปถึง15ตอนอาจจะเพราะเรตติ้งดีนะครับหรือว่าอาจจะเพราะว่าผมอ่านหนังสือมาก่อนมันก็เลยทำให้แบบยืดไปอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าหนังสือเล่มนี้นะครับก็อ่านสนุกนะครับแนะนำให้แฟนนิยายนะครับหรือว่าผู้ที่เริ่มอ่านนิยายลองมาอ่านดูนะครับไม่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเล่มมันจะหนามากๆนะอ่านไม่จบนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันดูแล้วแบบเบาสมองแต่ดูมันเหมือนไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าก็มีการผูกเงื่อนปมให้คอยติดตามตลอดนะครับซึ่งเงื่อนต่างๆก็ทำให้เราค่อยๆรู้จักเมยซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องไปพร้อมๆกับเทียนนะครับเพราะว่าตอนแรกเทียนก็เข้าใจว่าเมยเทียนเนี่ยรู้จักเมยเป็นอย่างดีอ่านเมยขาดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นว่าเมยเนี่ยจะจีบสามีตัวเองสำเร็จหรือไม่นะครับก็พักเรื่องเครียดๆมาอ่านอะไรที่เบาสมองกันบ้างนะครับซึ่งพบกับ Indie Book Podcast EP หน้านะครับสวัสดีครับ